Падзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На працягу апошняга тыдня ў Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлай Пяткевіч, старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки сподівання, что в Беларуси машима некая демократизация, что на некие кроки будут зроблены по улучшению климата на выборах. А кроме того, безумовно, Америка хотела проадновить деятельность своей амбасады. И тому, коли улада отпустила политвязня, они сразу перестали эту машину, как не жизнь напруженность в отношениях. Але сподівання на то, что выборы будут выборами, хоть в некой ступени, абсолютно марными. Улада отримала выдатный шанс, дякуючи этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У Міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтерв'ю «Комсомольской правде Беларуси». Спадар Меркель отзначил, что американский бок будет сачыць за ходом выборчай кампании, за регистрацией кандидатов, за умовами их доступу до выборцев, складом выборкамов. Так само американский бок клопотится станом здоровья зняволенного Беларуси громадянина США Зельцера. И он зацікаўлены у нормальных стосунках официйного Менску с амбасадой США и обновлении яе ранейшей колькости. Спадар Меркель заявил, что американский бок после вызволения палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі великое ожидание на самом деле полепшить отношения с Беларусью и убачить, что нечто пошло рухаться в Беларуси. Такие великие, что нам вот яны не завсюду увеличивают нашу рычаистость. Есть сподевание, что выборы нечто могут изменить, а лишь ситуация не сприяя, как эти выборы называть, навод минимально демократичными прозрестными. А признание режима у его истинной форме, это будет великая помылка. Тем не меньше есть сподевание, что нечто будет меняться, и Злучаныя Штаты еще раз нагадали, что яны готовы были бы успрымать становчие кроки белорусских уладов.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле Цэнтрвыбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мої сурозмовці погоджуються. Вибори в Палату представників резко страчують цікавість. Але різні люди дають різне тлумачення, чому так відбувається. Прикладом, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик лічить, що найперш гэта віна політичних партій. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка говорить, що партія могла б вилучити значно більше претендентів. Але вона, як і інші, обмежована одним списом вилученців від об'єднаних Демсілу. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина меркує, що ситуація, яка склалася, є адлюстрування теперішнього політичного стану громадства. Політолог Юраш Чавусов відзначає, згадане меркування у той чи іншій ступені відповідають речаїсності.
Відрізнення від стратегії 2004 року зараз опозиційні політичні партії, здається, домоглися того, що опозиційний спіс складається по принципі кандидат одна округа. У 2004 році була кампанія 110 плюс 110. Два кандидати на одній окрузі. Нашмат зменшилася кількість вилученців від ліберально-демократичної партії Білорусі. Це значить така от мар'янеткова псевдоопозиція, і вона більше білоруському режиму не потрібна.
Спадар Чавус утвердить, що є і більш ґрунтовна причина страти популярності виборів навіть з боку владних структур.
ЛДПП это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что превратились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусим не на выборчих участках, зусим не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко каже, претенденти від об'єднаних демократичних сілів не бойкотували цей етап виборчої кампанії. Тільки кілька чоловік не подавали документи на свою реєстрацію. Їм або перешкоджали влади, або вони не змогли зібрати необхідну 1000 підписів у свою підтримку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовремя лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100, ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутата. Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демсилов Анатолий Лебедько подтверждая, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборчей кампании будет принято, як и плановалося, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існує. Есть плюсы и минусы. И треба все узважувати.
Тидневый огляд новин выборчей кампании подректовал Владимир Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Мінску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожаю наближается до 8 800 000 тонн. А у поведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборце присядибных участков. Люди задают и такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацію даследаваў журналіст Вячаслаў Кулік.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нежжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка.
Калгас калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам за 10 соток 40 тысяч. Вот Ларка учора бегая, плачу, у мяне грошы нема, дайте хто грошы. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпова, ну вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся, цела дарога варон, кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столька.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае адставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это присадленные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не догоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки присадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожжа. На жаль, это хлеб, сдобытый не без людской крови. Только у Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрий.
Единственное, я могу сказать, что человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з пытанняў, якое таксама выклікаюць у насельніцтва вынікі жніва, ці гарантуе цяперашні ўраджай стабільнасць цэнаў на хлеб ды іншыя прадукты. Александр Ярашук, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму, лічыць, што хлеб у Беларусі не патаннее, нават калі б ўраджай быў сёлета большы.
Раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывает на цены продукции, не думаю, что треба чакать некой лепшей доли у тех, кто марает про больш низкие цены. Навряд ли они будут больш низкие, еще и тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Разговор треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчования в тем лику и хлеба так само.
Сказал нашему радио Александр Ярошук. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 мільёнаў 800 тысяч тонаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і запатаў і пасля 25 снежня тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Як заявіў у размове з журналістамі пасол па асобых даручэннях МЗС Беларусі, Павел Шедловский, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Мануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў у ЗША ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў ЗША ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентствам Associated Press тлумачыць свае рашэнне так. Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я. Паводле Дэбры і Эммануэля Запатаў беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам, яшчэ падчас яе першай паездкі ў ЗША 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва перадавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет и владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трох фінальных заплывах канаістаў фартуна сёння павярнулася да беларусаў толькі аднойчы. Двойка ў складзе Рамана Петрушэнкі і Вадзіма Махнева прыйшла да фінішу трэцяй. У індывідуальных спаборніцтвах Александр Жукоўскі прыйшоў пятым, а алімпійскім чэмпіёнам Пекіну Александру і Андрэю Богдановічам да бронзавай узнагароды не хапіла літаральна некалькі тысячных секунды. Як лічыць трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович, гэтае дасягненне павінна дадаць папулярнасці віду спорта, які на сёння незаслужана апынуўся.
Может что-нибудь такое отбудется, что побудуют маленькие наши базы, какие в наших весочках есть. Чему мы смогли это сделать? Потому что смогли оставить у всех детей, которые занимаются греблей. У всех хлопцы працуют так, ну, как потребно працовать в спорте. Как бы так працовали и футболисты наши, хоккеисты, так, я думаю, никого бы рядом не стояло.
Выники олимпийских гульня у Пекине штаб белорусской сборной оценивая как поспяховые. Передусім перазыдзенае дасягненне 8-гадовай даўнасці ў Сіднеі, дзе на рахунку беларускіх спартоўцаў было 17 медалёў. Пасля срэбра Інны Жукавай у актыве беларускай каманды стала 18 узнагародаў.
Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Нагадаю, Белсат штодня ў эфіры ад 18:00 паводле менскага часу. Лавіце Белсат на сатэлітах Астра і Сыріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званкоў на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэта абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў Украіна развязала 3 вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіі, робяць вялікую брудную справу. Разбомбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 12379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 10773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў США. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леанід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливая зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы, і камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся, бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цэзар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар, і знов на вуснах відчуваєш дотик. А побач щастя з заштодённим супом і поцалунком звиклим буцем груші. А ти в самотнім домі шепчеш «люби», а хто – ні вспомніть, ні уявіть не можеш. Пальмовая неделя. Пальмовое ветвье клалося под ноги, теплый мед по ветру опьянял надеи и кричала славу для цара, не бога, и цара земного прагнула Юдея. Кто ты с горким ротом, что припал до глебы, як сухое листье губ твоей молитвы? Что ж не поспешал ты до посланца неба с пальмовой галинкой, с песнею счастливой? Хутка наши сховы переполнить зерне, пойдуть караваны у наш могутный город, и чужинцы станут тихие, як тени, а палацы быцам золотые горы. Ти ты опантанный, ти махчима трызнешь, слов таких разумных не приснить николи. Вы его забьете, пройдет только тыдень, тень крыжа погасить фарбы нашей воли. Шельга не варты, дым любви народной, хвали захопления и трески не утрымают. Сёння мёд и вины, а простый день воцет. На пяску хвилину пишет наша память. Слово отгучали, бы стягнуло рану. Не было у тым ранку места для тревоги. И народ спешался до головной брамы. Пальмовое листье падало под ноги.
Свои вещи читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагмент о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».